Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV klukkan 2. Markús Þórhallsson segir fréttir. Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hefur samþykkt í samráði við Úkraínustjórn að útluta hálfu með milljarði bandaríkjadala úr sérstökum lánasjóði fyrir stríðshrjáða landið. Úkraína hefur þá fengið 10,7 milljarða úr sjóðunum sem ætlað að tryggja efnahagslegan stöðuleika, en hámarkslán nemur 15,5 milljörðum. Samþykkið almennt talið formsatriði. Fulltrúar sjóðsins sögðu Úkraínu hafa staðist allar kröfur lánveitingu eftir heimsókn þangað og samþykja því framangreinda greiðslu. Þýski sælgætis framleiðandinn Haribo hefur innkallað tiltekna tegund af hlaupi í Hollandi. Eftir að það reyndist innihalda snefilmagn af kannabis. Hollenska matvælaöryggisstofnunin sagði nokkra einstaklinga þar af nokkra úr sömu fjölskyldu hafa fundið fyrir slappleika og jafnvel svima eftir að hafa borðað hlaup merkt Haribo. Hollenska lögreglan rannsakar nú hvernig kannabis komst í sælgætið. Þá óvíst hvort það komi frá Haribo eða sé eftirlíking. Haribo segist vinna með hollensku lögreglunni til að komast til botns í málinu. Suðurafrísk kona hefur verið dæmd í lífstíðar fangelsi ásamt tveimur samverkamönnum í tengslum við hvarf 6 ára dótturinnar. Barnið hefur ekki sést síðan í febrúari fyrra þrátt fyrir umfangsmikla leit.
Raquel Smith var gefið að sök að hafa selt dóttur sína til heilara sem sagður hafa verið sérstaklega áhugasamur barnið vegna þess að það var með græn augu og ljósa húð. Saksóknarar sögðu Smith hafa fengið jafnvirði rúmlega 140.000 íslenskra króna í skiptum fyrir dóttur sína, Jocelyn Smith. Almenningur hafði mikla samúð með Smith í upphafi en snerist fljótt gegn henni þegar saksóknarar sökuðu hana aðild að hvarfi barnsins. Prestur sem bar vitni í málinu sagðist hafa heyrt Smith tala að selja börn sín. Smith á 2 börn til viðbótar sem barnaverndar yfirvöld sögðu hafa verið vanrækt og dvelja þau nú hjá ömmu sinni. Við dómsuppkvaðningu var ekki tekið fram hverjum Smith seldi barnið sitt nýja hvers vegna. Hún var dæmd í lífstíðarfangelsi ásamt kærasta sínum og vini þeirra. Dómarinn sagði engar forsendur fyrir mildari dómi því sakborningarnir ættu sér engar málsbætur.
Það var Hugrún Hannesdóttir Diego sem sagði þarna frá og þá lítum við til veðurs. Hæg breytileg átt skýjað með köflum og allvíða skúrir einhverjum síðdegis hiti yfir 6-13 stig, norðan og síðar vestan gola. Stýningsskóla eða kaldi helgina, skúrir á víð og dreif einhverjum síðdegi sem víða dálítil rigning á sunnudag, hiti 6-13 stig. Fréttalestri lokið.
Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta Rás 2.
Finnst mér verðið klockan slår, nu är det dags. All bekymmer försvinner strax. Bästa båtiv för kropp och själ. Fyra väggar i träpanel. Vedin vår värme lika bra som tango med Arja Sayoma.
Yksi, kaksi, kolme, sauna.
Vi ska vara bastu, bastu. Om går upp och släpp all stress idag. Bastu bräder är vi som gräder. 100 grader nöja. Bara, bara bastu, bastu. Hejta på oss och släck din vara yr. Oh, oh, oh. Bara bastu, ja. Vi ska vara bastu, bastu. Om går upp och släpp all stress idag. Bastu bräder är vi som gräder.
You can bring anybody's bound to get what you want. You see, it's easy.
ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.
Rás 2. the dust in time. Raining over fire, bringing back the peace of mind.
Sumarrúnturinn í fram og tilbaka heldur áfram. Við erum á sumarnótum og fáum góðan gest á laugardaginn. Sigríður Pétursdóttir heitir hún, er kvikmyndafræðingur og nú skáld. Hún er senda frá sér sína fyrstu bók. Það verður gaman að fá Siggu í fimmu og að heyra hvað hún hefur að segja. Ég hlakka til að vakna með ykkur á laugardagsmorguninn hér á Rás 2.
Hlustaðu helgina eða hvenær sem í spilara RÚF.
Þetta Rás 2.
Fyrst og fremst
með þér.
Everyone. forget about it.
Með þér góðir hlutir, þeir gerast frekar hægt.
Þetta er Rás 2.
Útvarp Rásar 2. Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.
Same. 'Cause it's true what they say. I look at you and I know I'll never be replaced.
Yeah. gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.
Thank you. hlusta á Rás 2.
I know you wanted me to stay, but I can't ignore the crazy visions of me in LA. There's a special place where boys and girls can all be queens every single day. I'm having wicked dreams of leaving Tennessee. If Santa Monica, I swear it's calling me, will make my mama proud. It's gonna cause a scene. She sees her baby girl, I know she's gonna scream.
hlusta á næturútvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.
I need your arms around me. I need to feel your touch. Hey.